Ми будемо починати цей семінар, і я запрошую вас до молитви. Давайте помолимось. Батько Небесний, дякуємо тобі за те, що ти в Дусі своєму посеред нас. Дякуємо тобі за те, що знаємо тебе через Сина Твого, Спасителя нашого Ісуса. Дякуємо тобі, Господь Ісус, що сьогодні в твоїй присутності можемо радіти одне з одним, радіти твоїй присутності, радіти пізнанню, тривозі, роздумам, радіти тому, що ти є з нами. І тобі присутньому поклоняємося, хвалу заносимо. Дякуємо тобі за Духа Твого в серцях наших, який готовий вести нас далі і глибше. Дякую тобі за тихий голос Духа, який виправляє, який підбадьорює, який надихає. Ти благословен будь, і хочемо мати відкриті серця і розум для того, щоб, роздумуючи над темою, навчатися, брати кращі приклади і зважуватися на глибші і ближчі стосунки з тобою. Тебе благословляємо, живого триєдиного Бога. Амінь. Сідайте, будь ласка. Як практикувати і розвивати особисті стосунки з Богом? Коли цю тему мені прислали три теми, і я автоматично її не вибрав. Почну з визнання. Чому я її не вибрав? Бо мені деколи здається, що ця тема надто часто піднімається, і я багато вже про це говорив. З другої сторони, я думаю, я надто мало знаю на цю тему, і насправді я би сам хотів повчитися. Я вибрав взагалі спочатку тему служіння. Я собі думаю, у нас в церкві цілий ряд служінь настроєно непогано. Ряд з них я сам особисто переосмислив, і в мене є що сказати. Але коли мені сказали, ні-ні, ті теми вже зайняті, і десь в мене таке відчуття було, Господь мене стимулює вернутися до цієї теми і призадуматись. Коли я готувався до цієї теми, я питав, Господи, що я маю сказати? В принципі, це питання досвіду. Особисті стосунки – це питання досвіду. І мені прийшла відповідь. Поділися своїм досвідом. Коли в 16 років я покаявся, я з християнської родини, і з дитинства в церкві. Може, я баптист уже в 4-му поколінні. Мій прапрадід перший прийняв місіонера десь в горах в Західній Україні. І ось, народившись в християнській родині, маючи християнське оточення, відвідуючи церкву завжди, дім молитви, я знав про Бога завжди. Більше того, я був в класі дуже пристойний хлопчина. Таким я вдався. І коли один раз, пам'ятаю, в 6-му класі, в 3-й чверті, мені захотілося подуріти на перерві, як і всі діти, і я раптом... Пробачте... Я раптом прилюдно зачепився до якоїсь дівчини, весь клас завмер. Всі на мене глянули, кажуть, Романюк, так тобі ж не можна. Всі знали, що я баптист, в ті радянські часи це було так очевидно. Їх відділяли і час від часу водили до директора на перевиховну роботу. Потім прийшов час такого мого сумніву, в мої десь 14-15 років, сумніву. І в якийсь момент мені прийшла сама страшна думка на той час. А що, якщо Бога немає? Така атеїстична думка. А що, якщо все придумано, і це все система, яка працює на той час? Батько мій вже став пресвітером. І потім покаявся мій товариш. Такий він товариш мій був, ну, з наглим характером. Але товариш добрий. І коли він каявся, я казав, Господи, дякую тобі, що він покаявся, йому треба. А потім Господь торкнувся мене. Моє покаяння було емоційне, було якесь зворушення. Я десь відчув Божу любов. Я покаявся, хрестився. До речі, від хрещення я чекав чуда. Я чекав, що якщо я охрещуся, то мої стосунки з Богом зразу стануть на поверх вище. І це було свято, це був 89-й рік. Було свято, було озеро, був ранок, була просто атмосфера потужна. І ось ця емоція піднесеності тривала до 5-ї години вечора. А в 5-й годині вечора прийшли будні. Все вернулося на свої круги. І нічого не змінилося. Я хочу поділитися з вами 6 практиками. Які з того 17-літнього віку до сьогодні прийшли в моє життя. Вони прийшли для того, щоб мене чогось навчити в стосунках з Ісусом, щоб навчити і допомогти мені розвивати мої особисті відносини з Богом. Я хочу поділитися тим, що вже було. І тому мені в якійсь мірі просто. Багатьом з вас це буде повторенням. Тому якщо ви будете чути повторення, зробіть те, що зробив я. Спитайте себе, а чого мене навчило те, що я практикував у моїх стосунках з Богом? Чого навчило? Куди завело не туди? І що я можу далі зробити? Але перед тим, як ми підемо далі в цій темі, я поділюся з вами моїм досвідом, я хотів би, щоб ви разом зі мною спочатку відкрили для себе питання. Гляньте на екрані. Це питання прописано ще раз. Що? Що таке стоїть між мною і Ісусом, що перешкоджає нашому живому спілкуванню? За всі мої, зараз мені 42 роки, і з мого покаяння в 16 років уже пройшло велетенський шматок. Я вже прожив з Господом більше, ніж без. І за цей час я можу сказати, я переживав постійні перешкоди. І я знаю, що ви маєте перешкоди у ваших стосунках з Богом. Ви чули потужні проповіді вчора, дві, сьогодні дві. І ви можете з впевненістю сказати, в моєму житті теж є перешкоди. Багато з того, що говорилось, мене так не зачіпає. Так от, що стоїть між мною і між Ісусом? І що воно таке, що перешкоджає нашому живому спілкуванню? Під живим спілкуванням я не маю на увазі емоцію живу. Під живим спілкуванням я маю на увазі постійні, дружні, близькі стосунки, яких постійно мало, і тобі хочеться більше. Якщо ти відчуваєш перешкоди, я хотів би, щоб ви зараз об'єдналися в групи. Можливо, приїхали з одної церкви командою, а можливо, у вас є можливість познайомитися з новими людьми. Об'єднайтесь спереді, ззаді, по 5-6 людей. Поділіться між собою, що вам, що у вас стоїть на перешкоді між вами і Ісусом, що заважає вашому живому спілкуванню. Скажу, що я поділюся своїм спостереженням. Поділюсь і скажу так, як мені це прийшло на пам'ять. Ну, хотів би, щоб ви це зробили. Тому що це допоможе нам далі бути уважнішим, слухані. Зараз час для того, щоб попрацювати в групах. Огляніться навколо себе і знайдіть між собою, знайдіть між собі співрозмовників. Я дуже прошу когось, одного з такої групи, занотовувати перешкоди, між вами і Ісусом, які заважають ближчому живому спілкуванню. Чому? Бо я попрошу самих відважних поділитися в голос в мікрофон. У нас в залі є два мікрофони, і тому це буде добра можливість сказати в голос ваш досвід, зібраний з усієї групи. Найдіть собі співрозмовників. Найдіть собі з тими, з ким ви зможете відкрито поділитися, що перешкоджає вашим стосункам з Ісусом, живому спілкуванню. Час пішов, у вас 7 хвилин. 7 хвилин. Повторю для тих, хто тільки підійшов. Зараз в групах, працюємо в групах. І намагаємося дати відповідь чесно, один перед одним, на питання, що є перепоною, перешкодою нашому живому спілкуванню з нашим Богом. І один з групи тезами записує саме ключове. Ті відповіді, які він чує від інших братів і сестер. Поділіться тим, що ви занотували, і не проповідуйте. Тут проповідую я. Ось уже є перша група, як його називали, правий сектор. І потім центральний сектор. Але почнемо з правого сектора. Питання наше – це, що стоїть між мною і Ісусом і перешкоджає нашому живому спілкуванню. Будь ласка.
Перше. Заважає гріх, час, неправильно поставлені пріоритети, лінь, егоїзм, залежність від сучасних ідолів, соцмережі, спорт і свій комфорт. Дякую.
Дякую. Біля вас одразу. І тоді спереді.
Непостійність, відсутність слова, незнання характера Бога і маловірність.
Дякую. Ось тут є 3 роки спереді, і тоді до вас. Знов в правий сектор вернетесь.
Лінь, суєта, немає постійності у служінні Христу, намагання діяти самостійно, гріх, інтернет і розчарування в церкві.
Дякую. Гріх і інтернет стоять поряд, так ніби це одне слово. Будь ласка.
Так. Суєта, оточення, невіруючі люди. Робота, інтернет, невіруюча сім'я, гріх, неправильні пріоритети, ідол, гроші.
З усім згідний, крім одного. Я ніколи не чув, щоб невіруючі заважали стосункам з Богом. Ніколи не чув. Тому, можливо, вам треба пояснити?
Мабуть.
Добре, далі. Прошу, ось...
У нас багато було речей, ми три основних. Давайте. Лінь, неорганізованість, зона комфорту.
Дякую, дякую. Прошу, руки підніміть ще, можна трошечки, ось ще в центрі у вас тут є, і, можливо, хтось трошечки подалі від сцени також нашою темою переймався.
Те, що не говорили, це грошолюбство і бізнес, неправильний спосіб життя і режим дня.
Дякую. Дуже, дуже навіть останнє по-молодіжному звучить. Будь ласка.
Можна, да?
Треба.
Неправильне провождение свободного времени, безответственность Бога на наши молитвы, то есть нет ответа, это да. Разочарование. Неправильно расставлены приоритеты, лень, соцсети и так далее.
Дякую. І в самому кінці залу є ще одна піднята рука. І тут, будь ласка, поки до кінця можна.
Я хотів, щоб не дублювати, недооцінювати лень, недооцінюємо важливість общения з Богом, неправильні пріоритети, неправильне розподілення времени, ну і гріх.
Угу. Дякую. Дублювання важливе принципово, тому що ми таким чином відчуваємо загальний ритм. В самому кінці залу, а тоді лівий сектор.
Мы считаем, что это лень, суета, быт, интернет, друзья, отсутствие нужды, стыд перед Богом, грех, отсутствие благодарности, отсутствие постоянства, решимости, отсутствие откровений, заученные молитвы и неосознавание необходимости в общении с Богом.
Дякую, претендуем майже на вычерпный список. Будь ласка.
Ну, чтобы не повторять за всеми...
Можно стоячи, чтобы вас хоть трошки кто-то побачил.
Несколько. Первое. Это загруженное служение. То есть мы часто себя загружаем всеми возможными
служениями. Без комментариев, только читайте.
Личная жизнь. То есть отношения между парнем и девушкой. Евангелизация. И есть писание в Библии. Вникай в себя и в учение. Занимайся с ним постоянно. У нас это отсутствует.
Зрозумів, дякую. Будь ласка, ось центральний сектор, а потім правий.
Лінь, пристрастие к соцсетям, нездоровий інтерес к футболу, сон, мечти, ілюзії, безответственность, суета, егоцентричность і серебролюбие.
Дякую. Одне викликало сміх, я його теж не зрозумів. Але прошу правий сектор.
І ми теж багато нарахували.
Лівий. Почекайте, спочатку справа, а потім...
Нехватка часу, втома, суєта. Дуже важливий пункт. Ліва зайнятість, лінії байдужість, старі звички, неправильні пріоритети і залежність від думки людей.
Угу. Дякую, прошу.
Ми так подумали. Зайнятість, лінь, рутина, втома, соціальні мережі, гріх і робота.
Дякую. І останнє, центральний сектор, і це буде завершення.
З того, що не звучало ще.
Все підряд читайте.
Все підряд?
Так.
Добре. Лінь розчарування у відносинах з церквою та відносини з Богом. Сором перед Богом за своє гріховне життя. Страх перед Богом за своє гріховне життя. Нестача віри і сумніви в Божих обітницях.
Ну, категорично ще просить цілий блок з лівого сектору? Ні-ні, саме з лівого в кінці залу, і давайте ми на них завершимо. Давайте, друзі, я певен, що у вас є що сказати. На у мене відчуття, як в того равина, який казав, що уже все сказано, але ще не всі говорили.
Разочарование, учеба, суета и это свое я.
Дякую. Припиняємо. Дуже дякую за вашу реальну бажання сказати, але це буде уже, мабуть, у вашій молодіжній групі. Ви вернетесь до цієї теми чи церковній групі і ще раз продискутуєте. Дякую всім. І особливо ви чуєте загальний тембр, загальний дух. Можливо, із-за того, що ми зібрані одного віку, ви одного віку приблизно. Тому, але я боюся, що це загальноукраїнська, загальносвітова тенденція. Все, що ви назвали, мабуть, можна з цього писати повноцінний підручник. Моє свідоцтво особисте я аналізував, у мене менше, але мені заважало насамперед, між мною і Ісусом стояло нерозуміння, як спілкуватися. Це був брак розуміння. Я не знав, як оце має бути правильно. Но цей період незнання недовгий. Потім приходить якесь знання. Потім мені бракувало навику. Я щось попробував там, хтось мені порадив, отак можна молитись. Але воно було нетривалим. Потім 100% погоджуюсь з усіма вами. Гріхи. І якщо хтось не написав, що гріхи, то допишіть собі, бо це одна з пунктів. Як тільки у нас є затяжний гріх, несповіданий гріх, у нас зразу менше спілкування з Богом. І як тільки у вас брак спілкування з Богом, завжди варто питати себе, що я не сповідав, чим я грішу. Брак богопізнання. Я повторю те, тільки що ви говорили. По моїй еволюції духовній можу сказати, що моє приближення до Бога трошечки відкриває мені горизонт, від якого я вражений роблюся і дивуюся, і думаю собі, як я раніше цього не знав. Часом є знання, але нема розуміння глибинної суті цього. Ми знаємо багато крутих слів про Бога. Ми можемо молитися молитвами поклоніння, але в нас наш розум і серце не наповнене пережитим оцим особистим моментом зустрічі Бога саме отаким, як ми його називаємо. І ось тому брак богопізнання для мене це дуже велетенський пункт. І ще, що я відмітив для себе і свого життя, брак любові з цілого серця. Про царя Амацію казали, що він робив угодне в Господніх очах, но тільки не з цілого серця. На жаль, поділене серце – це одне з проклять духовних, християнських нашого часу. Ми серце своє розкладаємо в різні банки, інвестуємо в різні справи, і наша справа перед Богом, ми перед Богом, наші стосунки перед Богом, вони якісь є, но не з цілого серця. І тут би я назвав дві особливі речі. Це байдужість і механічна звичка. Це стосується віруючих людей. Байдужість і звичка. Звичка, ми до всього звикли. Ось такі ми є. І ось чому нам потрібно повторювати тему, яким чином практикувати і розвивати особисті стосунки з Богом. Ми будемо мати час в кінці молитви, і можна буде в Господа сповідатися, просити пробачення за те, за ті перепони, які ми будуємо. До речі, Господь не збудував ні одної перепони. В храмі висіла перепона між народом і святе святих, і то вона під час Христового розп'яття розірвалася зверху донизу. Немає перепон з неба до землі. Но з землі перепони будуються регулярно. Хочу перейти до свого особистого свідоцтва, яким чином для мене, дитини віруючих батьків, так званого ДВР, відкривався Господь через духовні вправи, практики, яке практикування допомагало мені розвивати стосунки з Ісусом. Скажу, що між моїм покаянням і хрещенням 16-17 років і моїм реальним духовним воскресінням є певна пауза. Тому що себе усвідомленим Божої благодаті і Христа розп'ятого на хресті я усвідомив трошки пізніше. І це зв'язано з двома речами. Я почав інтенсивніше вивчати Біблію, тоді в Україну приїхало БІІ, і була серія, було послання Галатам Римлянам, і серія 2.7. І ви не повірите, дуже проста річ, щоденник серії 2.7 був для мене мегапришком з мого традиційного вірування до мого нового пізнання Бога. В цьому щоденнику, там на екрані має бути його фотка, там є декілька простих запитань. Ти мусив поставити дату, вписати календарик, в який це день, ти мусив написати уривок, який ти читав, виділити головну думку, і далі треба було написати, як ця думка впливає на тебе. Тобто, як би ти її міг застосувати у власне життя. Більше нічого там не було. Простий щоденник. І я вам скажу, що вперше в житті я перестав читати Біблію і почав над нею думати. Я кожний день читав Біблію, у мене була традиція, я її з 13 років розвинув. Мене совість мучила. Мене бабця моя находила вечором, я прямо засинав на колінах. Я думав, що я молюся, я спав. Я просто вечором, до речі, це не найкращий час читати Біблію. Пам'ятаю, коли вона мене в 3-й годині збудила, а я на колінах, і мені рот відкрився сказати, та я ж молюся, а на годиннику 3-я ночі. А це було ще, я пам'ятаю, в 12-й, коли я ставав на коліна. Тому, це інша тема. Справа в тому, що читання, просто читання, виявляється для багатьох. Ми з вами маємо таку здібність, ми наскільки втягуємося в читання в Слово Боже, що в нас якийсь є такий противовірус, противоядія, воно нас не бере. Ми, віруючі спеціалісти, ми навчилися захищати від Слова Божого. Ми навчилися захищати від проповідей. Мені здається, що багато людей в церкві виховали в собі цю здібність не чути, не пропускати. Ні, чути, ми його чуємо, але воно нас ніяк не зачіпає. І ось я почав роздумувати. І саме ключове питання мого такого пробудження, це було відповідь на питання «Головна думка». Яка головна думка уривку? Ви не повірите, я читав уривок, і не міг знайти, мене це дратувало. Я в школі з літератури мав 5, з української, і з російської теж мав 5. А я не міг знайти часто головну думку. І я читав Слово Боже, одне й той самий уривок, і знов читав, я контекст читав. І коли я раптом до мене приходила, а ось про що це? І я записував. І це було особливе щось. А потім я писав, як це стосується мого життя. І ось цих дві речі, головна думка і уроки для життя, вони мене вирвали з читання в роздумування. І ще дві речі позитивні. Це, до речі, там по слайду, я сподіваюся, він у вас є з тезами. Дві речі, дата, нотатки, мені дуже помогли. Коли є дата, воно допомагає організувати. Ти не можеш, коли ти сьогодні не читав, записати, що ти читав. І таким чином сформувався мій перший календар регулярності моїх зустрічей з Богом. Скажу, що на перший погляд це механічний нюанс. Но він мені став допомогою впорядкувати. Впорядкувати і мати наочне спостереження. І до сьогодні пам'ятаю тексти писання. Вивчені на пам'ять тоді. Тоді в мої 20 років я визубрив. Да, 3:16 Івана я знав. Але я визубрив 1 Коринтянам 10:13. Я визубрив Йоанна 4:23. Я визубрив 1 Івана 5 розділ. Тексти, які 1 Івана 1 розділ 9 текст. Тексти, які помагали і нагадували, хто я в Христі. Нагадували, що я прощений, коли сповідаю гріхи. Нагадували, що коли мене досягають спокуси, то Бог не допустить, щоб їх було більше. Оці зазубрені тексти тоді, вони мене супроводжують все життя. І в мої інститутські роки, коли я в секулярному закладі вчився, в мої семінарські роки, коли я в семінарії вчився, вони мені допомагали. Вони були напевним таким рятівним кругом. Це було благословенням. Це перша практика, якою я пам'ятаю зі свого духовного життя. Друге. Я вже на той час з Одеси, де я навчався в семінарії, переїхав в Ірпінь, і там я познайомився. До речі, для тої практики серії 2.7 треба було Біблія, зошит, щоденник, ручка і 15-30 хвилин часу. Тихий час, письмовий тихий час. Я вже молився багато, я вже любив і Біблію досліджувати. Звичайно, це було дуже нерегулярно. І те, що ви розказували про суєту, зайнятість, це все правда. Мені дуже добре знайоме. І ось тоді мені попався такий досвід разом з студентами в Ірпіні. Ми практикували письмовий тихий час. Є така думка, що є така версія, що цей спосіб приписують Мартину Лютеру. Чотири питання. За що я дякую? що я визнаю, тобто в чому каюсь, про що маю просити і що сьогодні мені робити. Чотири питання. Все починається з уривка писання, ти читаєш уривок Слова Божого, і він є, не мав би, фільтром для відповіді на цих чотири питання. І важливо, важливо, друзі, якщо ви ніколи так не молилися, настирливо рекомендую, спробуйте письмово молитись. Тільки не один день, місяць, письмово молитись. Я відкрив для себе неймовірні речі. Коли мені треба було кожен день написати: «Господи, Ісус, я дякую». І я раптом моя ручка зупинялася. Перший день я знав, за що я дякую. І другий день я знав, за що я дякую. А на третій день мені прийшли ті думки, які були першого і другого дня. І я раптом зрозумів, що я егоїстичний користувач і невдячний. А ще через місяць я зрозумів, що виявляється, коли я письмово молився, Бог відповідає на більше, ніж я за це дякував. Часом ми просимо якісь речі в Бога, і другий день приніс нову турботу, третій день нову турботу, ми знову і знову просимо, і забуваємо, за що ми просили позавчора. А Господь відповідає. І ми не помічаємо численних відповідей і Божих благословінь. А тому мене ота письмова молитва навчила, по-перше, збагатила мою вдячність, бо я почав шукати, за що я вдячний. Я почав звертати увагу на те, що нормально проходив мимо. Но це одне. Друге, що друге відкриття страшне, коли я писав: «Господи, я сповідаю». Оскільки це була ранкова молитва, я описав те, що було вчора. Я згадував. Уявляєте, зранку пам'ять воскресала всі картини вчорашнього дня, прекрасно воскресала. І я відкрив для себе, буквально за один тиждень, що я грішніший, ніж я собі малював. Мені здавалося, що я нормальний, що я навіть кращий за багатьох інших. Но коли я починав сповідати і казати: «Господи, в мене були думки такі, для деяких думок і слів у мене були кодові назви, бо я собі думав, якщо хтось знайде мій щоденник, я не хотів, щоб його хтось знайшов, але я розумів, що я маю перед Богом сказати, який я». І мені було гидко від того усвідомлення, що я християнин з певним стажем, з семінарською освітою, з служінням, а я негідник. Ми малюємо про себе багато що, обманюючись того, що порівнюємо себе з гіршими за себе. І коли ти в тишині перед Богом і Його Словом себе зважуєш, то ти раптом відкриваєш собі, так як я собі відкрив. І це було письмово. Третє, що я маю просити? Ну і тут, звичайно, треба було зупиняти себе. Треба було себе обмежувати, треба було себе, бо якраз от що просити було завжди достатньо. І з часом я вже собі розграничив, я подумав про ширшу річ, більше заступницької молитви получилося, коли я записував. І четверте було б на початку саме важке. Як частина молитви, тобі треба було навчитися планувати день. Це був четвертий питання молитовної зустрічі з Богом. На таку зустріч треба Біблія, блокнот, ручка і хвилин так 30-40 хвилин. Менше 30 не можна. До речі, я потім собі розділив кожний пункт 7 хвилин. Дяка 7 хвилин, сповідь 7 хвилин. І коли мені здавалося, я за 3 хвилини вже все подякував, я просто думав: «Господи, а що ще?» І я не спішив переходити, бо я знав, що прохати я можу і 15 хвилин. Але я свідомо зупинявся для того, щоб мати час. І я скажу, що я відкрив для себе дію Духа Святого в тишині. Коли ти в тишині, під Словом Божим, ти можеш чути голос Духа Святого. До речі, оте, що сьогодні робити, теж зв'язано. Мені приходили на пам'ять імена людей і справи, які нормально би не прийшли в голову. Мені згадувалися ситуації, які я не розумів, чого вони згадувались. І коли я втручався, Господь показував. Це особлива річ і особлива практика. Я, до речі, не накопичую ці практики. Я одночасно не використовую все, що я знаю. І зараз, після певних років паузи, я відчуваю, що я потребую вернутися до такого способу мого часу з Богом. Дуже він корисний. Корисний із-за того, що ти письмово думаєш. Письмово людина завжди думає двічі. Слова ллються з нас надто просто. Ми девальвували слова. Коли слово написане, ти значно довше обдумуєш. Тому це корисна справа. Один богослов казав, що в нього Дух Святий живе на кінчику ручки. Ось це образно, це, можливо, такої зачепила ця фраза, але коли ти сконцентровуєшся і ти хочеш все, що є в серці, в голові покласти на папір, воно проходить багато фільтрів. Спробуйте письмову молитву. До речі, це не є метод ради метода. Якщо ви відчуєте, що він вас від Господа відвів, бо ви почали вести щоденник і любуватися ним, викидайте цей щоденник і забудьте цю практику, тому що мета – це наш близький з Богом. Третє, мабуть, в цьому блоці, що я назву, одне з найцікавіших і найважчих – молитовне розмірковування. Якщо попередній письмовий тихий час йде до часів Лютера, то це йде до часів 6 століття. І Бенедиктом був такий монах, який разом зі своїми братами молився і читав Слово Боже. В чому полягало таке молитовне роздумування? Уривок писання. І перше, з чого все починалося, це читання Слова Божого в голос. Коли ви на самоті, ви читали Слово Боже в голос коли-небудь? Це дуже особлива практика проголошувати Слово Боже, щоб чути його. Більше того, оце читання, воно не поспішне, і це читання зв'язане з повторенням. Ти знов прочитав до кінця і почав знов спочатку. Ти знов читаєш. Це повільне, уважне читання в тишині. І повторення – це дуже важлива складова частина. В посланні до євреїв ми читаємо, що Слово Боже живе і діяльне. А чого воно нас не зачіпає? Не вспіває. Ми його надто швидко. Знаєте, коли суха-суха земля, і ви хочете підлити, часом дитині поручаєш підлити город, вона взяла шланг і так скропив, все, він полив. Зверху воно ніби мокре. Ну ти тільки ту землю потрогаєш, а вона суха абсолютно. Оце кроплення їй не помогло. Часом із-за того, що ми не навчилися або відучилися слухати Слово Боже живе і діяльне, но у нас брання. Повільне читання, повторююче читання, створює умови до роздумування. Я думаю, що ви знаєте, що наше покоління живе в дуже важкий час людей, які відучилися думати. Нас довго і різними методами відучують думати. Все почалося з винайдення радіо, потім телебачення. Це ще не було інтернету. Потім з'явилося багато кольору. І якщо старі газети складалися з велетенських статей і відсутністю фото, то сучасні газети і журнали – це велетенські фото і декілька букв. Ми з вами із-за того, що не читаємо і не навчені читати, не навчені думати. І ось оця загальнокультурна проблема національна, вона дуже сильно стосується віруючих. Віруючі люди, а кажуть, а що тут читати? Все понятно. Що все понятно? Та як написано, так і є. Слово Боже його не торкається. Це так, як, знаєте, коли ви купляєте таке шкіряне взуття добре, і вам дають такий пригнант. Ви його збризгуєте сильно взуття, щоб коли попадає вода, вона стікала. Ось таке з нами відбувається. Суєтливими християнами, ненавченими думати. Слово Боже обтікає нас і не проникає в серце. Так ось оця древній досвід, він що допомагає? Коли ти 10 разів один уривок читаєш впівголоса, не дратуючись, а ти в тишині слухаєш сам себе. Знаєте що? Отаке неповільне, повільне, повторююче читання здатне в декого з вас пробити броню от такого нерозуміння. Раптом ви, начитуючись Слово Боже, раптом відчуєте, ага, оце зв'язано, ось оце такий абзац, а ось це ціла ситуація. І ось оцей перше отаке начитування приведе до другого, ви почнете роздумувати. Ви не мав би попадете в цю історію. Якщо ви бачили оцю історію Льюіса екранізовану, або читали, читали Льюіса про Нарнію, то там, коли шафи через звичайну шафу людина попадає, дитина попадає в інший світ, то хочу сказати, коли ти на самоті занурюєшся в слово, ти читаєш його, ти не мов би проходиш через якісь закриті двері, хоч вони закриті в розумі твоєму, ти попадаєш в сад, ти попадаєш в неймовірну реальність, Божу реальність. І ось другий момент – це роздумування. Роздумування на словом. Ти роздумуєш, і слово це тебе торкається. Ти в цьому слові, ти в цій... Це може бути навіть одне речення. Це навіть може бути один аспект, який є Бог. Но через повторююче читання твій розум раптом починає розхитуватись і думати, думати. І ти починаєш розважати над цим словом. Оця роздумування. До речі, все це зв'язане з молитвою. Ти спочатку молишся, щоб Бог тобі відкривав слово. Ти, коли читаєш, в тобі молиться Дух. Ти, коли роздумуєш, ти знову молишся. Оцей весь процес, оце молитовне роздумування має одну просту мету – привести тебе в присутність Слова, Бога і заставити твій розум відгукнутися. Це може комусь бути подібним на медитацію. Я вам скажу, що древні латиняни це і називали медитаціо. І в латинській Біблії роздумовування, так і називається, медітаре, медітаціо. Це повільне роздумування. До речі, біблійне роздумування зв'язане з тим, що ти наповнюєш свій розум Словом Божим. В той час, як всі східні релігії, які проповідують оцей спосіб, вони тебе хочуть звільнити від думання. Ти маєш перестати думати, звільнити розум від роздумування. Це ніколи не було Божим шляхом. Бо коли розум вільний від думання, туди є можливість класти що завгодно. Отже, ми наповнюємо свій розум Словом Божим. І третє – це молитва за Словом. Ти не молишся своїми молитвами, як завжди. Ти молишся виключно згідно того, що ти щойно читав. Ти присутній в Слові, і твоя молитва – це є розмова щодо цього тексту Писання. Коли я слухав Псалом 127, і потім його ще раз прочитав, роздумуючи про свою промову, я подумав, оце такий молитовний псалом, коли дому Господь не будує, і ти можеш роздумувати в молитві, Господи, як я будую свій дім. Твій роздум на текста приведе тебе до діалога з Богом про те, що ти щойно осмислював. І твоя молитва набуде іншого виміру. Ти будеш говорити по суті того, що Бог з тобою говорить. І третє, і четверте, воно, мабуть, саме важче, це споглядання Бога через Слово. Ти почитав багато раз, ти роздумував, ти молився, і тут ти заспокоюєшся. На перший погляд, здається, це взагалі щось дуже дивне. Але я певен, що з вами таке було. Коли ви заходите в ліс, ви оточені деревами, ви бачите, можливо, якщо є якийсь проруб, так в Карпатах, особливо, коли вирубаний шматок лісу, і ти бачиш перспективу дальніх гір, і ти посеред всього, і ти просто замовкаєш. Ти німієш і насолоджуєшся. Ти не знаєш навіть, що ти думаєш в цей час. Таке, до речі, подібне було з Авраамом. Він з Богом говорив про Лота, про Содом. І коли Господь віддалився, читаємо, коли повернулися звідти мужі, читаємо в Бутті 18 розділ, пішли до Содому, Авраам усе ще стояв перед Господнім лицем. Авраам усе ще стояв. Авраам, чого ти стоїш? Ти турбуєшся долею Лота? Чи, можливо, Содом і Гомора тебе з їхнім бізнесом переймає? Але написано, Авраам усе ще стояв перед Господнім лицем. Ми не знаємо, що він думав, але він був просто в присутності Бога. Така присутність можлива, коли ти отак на самоті дотикаєшся до Його Слова. На сторінках Біблії ти зустрічаєшся з людьми, з якими Бог особисто мав справу. Ти зустрічаєшся з самим Богом. Ти зустрічаєшся з Ісусом, з Духом Святим. Ти зустрічаєшся з апостолами, і вони з тобою ведуть діалог. І ось коли ти проникаєш в Слово, оце Слово здатне тебе торкнутися, і ти можеш просто побути в присутності Божій. А ви знаєте, що для цього треба часу. Нам, раціональним людям, зайнятим людям, нам це дуже важко, бо в нас вже запікало, що прийшло нове повідомлення, у Фейсбуці хтось лайк свіжий поставив. До речі, всі ці справи на самоті з Богом зв'язані з одною річчю. Не має бути нічого, що тебе може відволікти. Не має бути нічого, що тебе може відволікти. Я пригадую, коли я боровся за цей час, щоб з Богом бути. Тоді ще не було мобільних телефонів. Але знаєте, що тоді було? В хаті нікого нема, нічого не робиться. А мені так пахло борщем, як ніколи в житті. А я був ситий. І я вам скажу, що це через час якийсь я розумів, що це духовні реальності, це духовна боротьба. Вам будуть такі речі на голову приходити, які вам треба зробити. До сьогодні, коли я ізолююся на самоті бути з Богом, мені згадуються такі невідкладні справи, які мені здавалося від них залежить, що далі. Але я думаю собі, так вчора був робочий день, позавчора я займався справами і буду займатися справами, а в мене руки чешуться і тянуться до ручки, щоб записати оці всі невідкладні справи, в той час, коли я хочу просто в тишині бути. Ми не навчені, тому що ми дуже ушвидшили весь ритм життя. І тому дуже вам пропоную спробувати отаке молитовне роздумування. Можливо, це буде важко з першого разу. Можливо, вам це буде легше в групі. Це теж, до речі, можливо. Зробіть це. Це три речі. Четверта річ. Вона зв'язана вже тепер з груповою дисципліною посту. Піст я практикував час від часу. Скажу, що піст – це така непроста тема для мене. І взагалі бачу, що це така закрита тема для багатьох віруючих. Якщо з молитвою все ясно, жертвенням все ясно, а піст чомусь викреслюється. Викреслюється з практик християнських. Скажу, що піст тебе не здатен наблизити до Бога. Більше того, піст, як і будь-які інші практики, здатні зробити тебе гордим перед іншими. Чому? Бо ти раптом помітиш, о, а ти таке робиш, а я роблю. І в даному випадку, мені здається, сатана діє як глютамат натрія на продукти. Він усилює, неймовірно усилює весь твій релігійний пієт. І раптом ти возносишся над іншими, тому що тобі здає, оце в тебе рівень. Дуже важливо у всіх цих практиках розуміти, що не вони є ціль, а Господь і шукання Бога. Так от про піст, що я хочу сказати, поділитися. Два відрізка в моєму житті було, п'ятиденних постів, це було разом з братами. Перший раз ця ідея народилася з викладачами нашого біблійного інституту в Ірпіні. І 5 днів в ізоляції від усього ми мали змогу все покинути для того, щоб попоститись. Я чому ділюсь цим досвідом? Тому що хочу сказати, що, мабуть, раз на пару років така практика корисна і потрібна, і я поділюся чим. Насамперед, коли ти відокремлюєшся від життя заради духовної цілі, до речі, піст ніколи не має на меті, піст ніколи вас не наблизить до Бога. Піст вас звільнить від того, що вам заважає спілкуватись з Богом. І ціль біблійного поста – це не сказати: «Богові, дивися, я голодаю і мучусь! Бог, я голодаю!» Ціль біблійного поста – відкрити тобі тебе і упокорити себе. Мені подобаються євреї. Вони вже як не звуть, єврейське слово «до поста» означає мучення. От вони так і кажуть: «Я мучу себе». Так Давид казав: «Господи, я мучу себе». Постити – це мучити себе. Але ціль оцієї муки – це упокорити себе перед Богом і звільнитися від того, що тебе надто зв'язує. А нас сьогодні багато що надто зв'язує. Отже, чим корисний отакий досвід, коли ти покидаєш все і ізолюєшся ради посту? По-перше, перезавантажується весь розклад дня. Я на презентації можете глянути наш розпорядок дня. Вперше в житті на тому пості я зрозумів, що день може ділитися не по прийомах їди, а по молитвах. В 7-й годині у нас було ранкове поклоніння, в 9-й була молитва Духу Святому, в 12-й молитва за єдність християн, в 15-й споглядання розп'ятого Ісуса, в 18-й заступницька молитва, в 21-й вечірня молитва псалмами. Поміж цим всім було прогулянки, це обов'язково ходити під час посту, було вивчення теми. Кожний ранок був зв'язаний з згадуванням страждання і смерті Ісуса вечерею Господньою. Ми вивчали Євангелію від Івана, на другий раз інший уривок Євангелії. Ми обговорювали пережити. Ми мали 3-4 таких відрізка ізольованого часу, коли були на самоті кожен, хоча жили в кімнаті по троє-четверо, але в цей час була тишина, ніхто не мав говорити. Перезавантажувались пріоритети. Для того, щоб приїхати на такий час нічого не роблення, треба було насправді багато що зважити і багато що переорганізувати. Перезавантажуються звички. У нас є три заборони на такий час посту. Три заборони, по-перше, забороняються будь-які електронні гаджети, в принципі. 5 днів будь-які. Забороняється, ну, їди немає цих 5 днів. І третє, така практика, це з 10 вечора до 7 ранку ніякої розмови. Це вправа на мовчання. Скажу, вона виявилась найважчою. Виявляється, від інтернету легше відмовитись, ще від їди, як від їди легше відмовитись, ніж від інтернету, і від інтернету легше відмовитись, як від мовчання. Оце я собі такий висновок зробив з того досвіду. І скажу, що ці часи допомогли мені в чому? Уяснити собі, що є дуже багато речей в моєму житті, які не потрібні, якими я обріз. Допомогли мені пережити момент зорієнтування в моїй життєвій дорозі перед Богом. Сформулювати свою місію життєву. Такі моменти молитви допомагали таке очищенню духовному. Можливо, вона має і фізичний якийсь смисл, але це був час такого духовного мого звільнення від того, що мене зв'язувало. Я скажу, що це не панацея. Скажу, що, можливо, багатьох людей це може і не приблизить до Бога. Але в вашому богошуканні і моєму богошуканні мусить бути час посту. Тому що Ісус постився, Мойсей постився, Ілля постився, апостол Павло постився. Кожен, хто любив Бога, знаходив час для посту. Піст потрібен нам, пам'ятаємо це, піст не потрібен Богу. Тому що їда ні не наближує, ні не віддалює. І ще два залишаються. Найсвіжіший досвід, зв'язаний з курсом наставництва «Один на один з Богом». Дехто знає вже про цей курс. Хто не знає, спочатку це був 15-тижневий курс, зараз він 26-тижневий, тобто півроку. Один наставник і 1, 2, 3 людини, які разом з ним. Одна з найбільших переваг цього курсу – це те, що це спільне практикування шукання Бога. Спільне. В цьому курсі є 3 цінні речі, які дуже помогли мені і тим, хто проходить цей курс. По-перше, завжди цей курс, кожна зустріч починається з тексту «Филип'янам 3 розділ». Я взяв з нового перекладу. Я хочу пізнавати Христа і ту силу, що виявилась під час Його воскресіння з мертвих. Я також хочу розділити страждання Христа і уподібнитись Йому навіть в Його смерті. Кожний зустріч починається з цього тексту. Для одної простої причини. Щоб сказати, що Ісус є центр всього. Не курс, не навчання, не практики. Ісус є центр всього. Моя ціль – я хочу пізнавати Христа. Друга така цінність цього курсу – це те, що автори намагаються повторювати знову і знову, що духовна дисципліна – це не самоціль, а засіб для зросту в пізнанні Бога. Не самоціль, а засіб. Ми говоримо, до речі, про засоби. І ще ціль такого наставницького курсу – це подолати прірву між знанням теоретичним, яким ми, віруючі люди, переповнені, і знанням на досвіді. Те, що ми, знаючи, практикуємо. Це дві різні речі. Я перед очима моїми Мойсей часто стоїть. Йому Бог каже: «Мойсей, піди, я хочу народ визволити». Він каже: «Господь, та хто я такий?» Бог йому каже, хто він такий. Мойсей каже: «Господь, я не знаю, як я тебе представлю». Бог йому відкривається, він вже знає. І так 4 рази Мойсей заперечує, Бог каже. Так і так, Мойсей знав усе. Знаєте, що Мойсей в кінці зробив? «Да, Господь, все понятно. Ну, пошли когось іншого». Я все зрозумів, найди собі іншого. Оце є наш такий, наш досвід. Ми знаємо, але ми не слухаємо. Тому корисна така опція допомогти віруючій людині долати прірву між тим, що він знає, і тим, що він має робити. Отже, така спільна подорож у 26 тижнів. По-перше, практика духовних вправ. Спільне читання слова, індивідуальне читання слова. Молитва індивідуальна, молитва спільна, заохочення. Молитовне партнерство. Ти вчишся за когось стояти в молитві перед Богом. Ти вчишся брати участь у житті іншої людини. Ти знову продовжуєш заучувати Слово Боже, бо без Слова Божого нема нікуди далі. Цей курс допомагає спрактикувати підзвітність, таку несучасну чесноту. Коли ти підзвітний іншому в тому, що ти зробив, що би ти мав зробити. Такі стосунки один на один, чи один на два, чи три, допомагають збудувати тривалі і глибокі стосунки між братами і братами, якими займаються, сестрами і сестрами, якими займаються. Тут якраз нема перехресного наставництва. Сестри наставляють сестер, брати наставляють братів, і прошу ці речі не путати. Коли брат хоче наставляти сестру, речі треба називати своїми іменами. Я не знаю ще ні одної історії, яка добре закінчувалась. Хочу сказати, що через такий курс є можливість вам започаткувати оце наставництво. Багато людей хотіли би мати особисті стосунки з Богом. І знаєте, що вони не знають як, вони не знають для чого, вони не знають, вони не мають досвіду і навику. Вони чують з кафедри, читайте Біблію. А як? Моліться, а як? І ось оцей досвід, коли людина трошечки досвідченіша, разом з іншим проходить шлях разом, ділячись своїм досвідом, він має свою велетенську біблійну основу. До речі, в цьому курсі дуже цікавий план читання Біблії на кожний день. Манна на кожен день. Чому манна називається це читання? Бо це, до речі, єдиний план, який я побачив, де не треба доганяти пропущене. Там логіка автора така. Їсти можна тільки сьогодні. Сьогодні за вчора поїсти не можна. Це так, як з манною. Манна випадала тільки на сьогодні. І часом ми якийсь план маємо, пропускаємо і намагаємося догнати. А харчуватись можна тільки сьогодні, по-справжньому. Ми з вами не можемо наїсти на завтра чи поїсти завчора. Ось і в цьому задум такого плана біблійного. Ти відзначаєш тільки сьогодення. І в цьому, до речі, плані є ще один корисний досвід читання Біблії. Цей курс пропагує таких читання через 3П. Помолитися, прочитати, побачити, помолитися. Це 3П легко запам'ятати. І в чому полягає весь секрет? А в тому, що ти почитати. Ти читаєш уривок Писання. Ти намагаєшся побачити його. Те, що я вам розповідав перед тим, тут в упрощеному способі. Попробувати проникнути в це слово, тобто ще раз почитати, ще раз. Попробувати себе якось інтегрувати, побачити. І третє, помолитися. Завжди взаємодія з Богом, коли Бог говорить тобі через слово, воно зв'язане з відгуком, молитвою. Ну і останнє, про що я написав декілька тижнів тому, один з пасторів на церкві проповідував на книгу пророка Малахії, зараз у нас така серія, і він заохотив в церкві, як виклик, коли люди привикають з Богом, привикають до одного, і він каже, так можна взяти і Біблію прочитати за 3 місяці. Я так послухав його, думаю, дивно, я ніколи в житті ще не читав Біблію за 3 місяці. Думаю, а для чого Біблію читати за 3 місяці? От для чого? За рік читав. Читав, в принципі, не відслідковуючи ніякого часу, але щось в моєму серці поселився неспокій. Я подивився YouVersion, ви знаєте цю програму електронну, там є план на 90 днів. І так в мене внутрішньо такий виклик, я хочу почитати Біблію за 90 днів. Чому? Я хочу мати слово більше, ніж завжди, ніж раніше. Я хочу більше часу потратити на читання слова, і врешті я хочу вирвати себе зі свого комфортного і зручного, до чого я вже привик. Ми всі, до речі, з вами привикаємо. Все, що ми робимо перед Богом, має одну велику небезпеку. Ми, люди, завжди це легко споганюємо рутинною звичкою і механікою. Ось чому так важливо знову осмислювати, як я і що молюсь перед Богом, як я читаю слово, як я спілкуюся, які мої перед Богом. Ось чому духовний ріст – це не тільки приватна справа, це спільна справа. І якщо ти любиш Бога, ти будеш знаходити інші, нові, різні способи. І врешті ти відкладеш всі способи для того, щоб занурюватися в слові. Ви відчуваєте, що, в принципі, все, що я вам сказав, насправді тут немає ніякої академії, насправді немає ніяких секретів. Насправді це є досвід віруючих, які не мали спокою, а хотіли Бога знати ближче і спілкуватися з ним краще. Ті речі, які я вам запропонував, вони, їх можна пощупати, відчути, але скажу, що вони насправді для багатьох людей, які не знають, з чого почати, є реальною допомогою. І на кінець хочу в роздумах над особистими і близькими стосунками з Богом процитувати вам свій любимий текст Писання, який, як на мене, відкриває от чим є отакий час з Богом. Мені один ще з таких улюблених текстів Писання, на які брат Андрій проповідував вчора, а над ранком, як було ще дуже темно, Ісус пішов в місце самотнє і там молився, з Марка 1:35. Уривок, який я зараз з вами прочитаю зі Старого Заповіту, він не заперечує, він продовжує. І більше того, коли я цей текст вчитувався, коли я роздумував над ним, я побачив 4 уроки про особистий час з Богом. Потім я побачив 5 уроків, 6. На нинішній день в мене є 7 уроків вже. 7 уроків особистого часу з Богом. І саме, що мене вражає, що все, що практикував Даниїл, я знаходжу в Ісуса в повній мірі. Ісус так жив. Давайте ми прочитаємо з Даниїла, з 6 розділу, 10 текст, такі слова. Даниїл, коли довідався, що було написане те писання, пішов до свого дому. Вікна його в його горниці були відчинені навпроти Єрусалиму. І в 3 усталені порі на день він падав на свої коліна, молився та славив свого Бога, бо робив так і перед тим. Підсумок, я би назвав це навіть школою такого часу особистої зустрічі з Богом. Насамперед, дивіться, на перше, Даниїл пішов до свого дому і зайшов в кімнату. Він мав місце для зустрічі з Богом. Ви скажете, та ні, це якась ідея трохи абсурдна. Місце для Бога? Для чого? Сьогодні всюди є Бог, і це правда. Немає місця, де нема Бога. З часу втілення Ісуса взагалі навіть немає храму і потреби в храму. Немає потреби ні в якій культовій споруді, тільки для нашого комфорту. Тому що храм – це ми, і всюди, де є ми, і Дух Божий в нас, там храм, і там є місце поклоніння Богу. Але я не говорю про храм. Я говорю про куток, про кімнату, про місце, де людина має справу з Богом. І я скажу, що я відкрив для себе. І я потім прочитав це, верніше, я це знав. Євангелія від Матвія, 6 розділ. А ти, коли молишся, зайди у свою комірчину і закрий двері за собою. І скажи Господеві в тайні, і він, бачучи тайне, віддасть явне. Зайди у свою комірчину, вчить Ісус. Коли він говорить про серцевину стосунків з Богом, він каже, людину, знайди собі місце. Все, що для тебе важливе, має мати місце. До речі, те, що нам не дуже потрібне, нас постійно по хаті валяється. Те, що не потрібне, воно в хаосі. Воно незначне. Но все, що ми цінуємо, воно має своє місце. Воно має свою полицю. І чим цінніша річ, тим особливіше місце воно має. Ми те, що важливе, бережемо. Господь, як і Даниїл, стверджує, якщо для тебе Господь Бог важливий, то стосунки з ним потребують місця. Знаєте, для чого? Для того, щоб привчити. Свій розум, свої думки, зосереджуватись на Бозі. Ми живемо в час неймовірного хаосу. Навколо нас скрізь суєта. Скрізь. І нам потрібне таке місце, де я знаю, що я там тільки молюсь. Я там не працюю. Я там не читаю. Я там не малюю. Я там не граюсь. Я там з телефоном не бавлюсь. Я в цьому куточку. До речі, одна сестра знайшла собі таке місце в кімнаті. Однокімнатна квартира, вона не мала куди дітись, чоловік невіруючий, кухня зранку зайнята. Вона купила дуже тяжку штору і на балконі, пробачте, на підвіконнику було її місце. От там вона мала свою таємну кімнату. Моя бабця, я дитиною не розумів, чому в певні години ванна замкнена. Туалет у нас був окремо. Потім я подорослішав, почав знаходити Біблію там. І виявляється, що в багатодітній хаті на три кімнати, де було четверо дітей, дідо з бабою і тато з мамою, вона знайшла місце для розмови з Богом. Ванна замикалася. І 9, 12, 3, 6, вона там усамітлювалась. 10-15 хвилин не створять пробки в хаті з ванною, тому що є ще кухня і туалет окремо. Але коли ти хочеш мати справу з Богом, спілкуватися з ним, ти знайдеш собі місце, якщо тобі цінні стосунки з Богом. Даниїл мене в цьому утверджує. Господь Ісус в цьому утверджує. Коли ви читаєте життя Ісуса, ви відкриєте для себе. Ісус йшов в місце самотнє, відходив на місце самотнє, йшов на гору. Це я читаю Марка 1.35, Луки 5.16, Луки 6.12, Матвія 14.23, Матвія 6.6. Ісус мав місце для молитви. Воно було а. самотнє, і б. воно було відносно постійне. Він мандрував, і він не мав де голову схилити, тому його місцем це була пустеля юдейська або гора. Тому, якщо ти кажеш, що в тебе нема місця, то ти ще не оглянувся навколо своєї хати і району. Там точно є місце, де ти можеш бути відносно сам. І знайти час, де ти можеш бути точно сам. Якщо для тебе Господь цінний, ти знайдеш місце для Нього. Буквально, фізичне, щоб привчити себе, привчити своє серце. І якщо раптом ти захотів таку зустріч з Богом, в тебе нема з тобою Біблії, але є телефон, в якому є Біблія, то зроби ключове. Зроби ключове. Включи авіарежим. Ніколи не намагайся молитись, читати Біблію з включеним на вібротелефоном. Безполезно. Недовго. Якщо раптом так є, що ти обмежений, але маєш можливість побути на самоті, включи авіарежим. І дай собі таке рішення прийми. Коли ти читаєш Біблію, то ти користуєшся максимум ще блокнотом, щоб записати думки. Все, більше ніяких додатків там нема. Принаймні на тих півгодини, коли ти спілкуєшся з Богом. Ось тих два простих вправи – це авіарежим і два додатка – Біблія і блокнот. І ти зможеш, навіть коли ти не взяв з собою Біблію, але маєш вільний час, і можеш мати зустріч з Богом, використай її. Друге, читаємо, що він мав фіксований час, він йшов додому, вікна в горні були відкриті, три усталені подві на день він падав і молився. Його молитва мала свій визначений час. Для чого визначений час? А для того ж, для чого й визначене місце? Воно вказує на пріоритет і важливість. Люди, які кажуть, що їм нема часу читати і молитися, вони правду кажуть. Знаєте, що вони кажуть? Господи, в мене насправді є важливіші справи за тебе. Я піду ними займусь. Люди, які кажуть, що вони зайняті, вони правдиві. Бог для них не є пріоритетом. Бо знаєте що? Коли раптом якесь лихо трапляється у них в житті, які ми молитовники? Скільки у нас часу береться? Ми навіть готові на нічну молитву. У нас взагалі є реально часу багато. Сьогодні, коли людина каже, я не маю часу, дуже часто для нас з вами це означає, у мене інший пріоритет. Я завжди маю час на те, що дуже хочу. І те, що ви дуже хочете, на це ви завжди знаходите час. Щоб не було. Де коли ти дзвониш людині і кажеш, тебе є час. А людина каже, а на що? Тобто в залежності від того, що ти запропонуєш, в неї або буде час, або не буде часу. Так от, для зустрічі з Господом, Якщо ти не заплануєш і не відділиш час, це означає, що тобі Господь не важливий. Ну якщо він тобі важливий, якщо ти розумієш, що твоє духовне життя, воно нікчемне, що ти постійно хромаєш на обі коліна, що ти чуєш і розумієш, що Господь більший і хоче від тебе більше, але ти не маєш для нього часу, ти не можеш розраховувати на просвітлення духовне, на ріст, ти не можеш розраховувати. Звичайно, Господь може знайти для тебе час. Лікарня, ще якісь ситуації, часом дають додатковий час, на який ти не розраховував. А він, виявляється, є, і весь світ не зупинився із-за того, що ти з нього випав на якийсь час. А тому краще мати місце і мати час. Третє. Приготування до молитви. Даниїл йшов в кімнату і горниці відкривав напротив Єрусалиму. Я сформулював це як принцип приготування. Він знав, що він зустрічається з Богом. І він знав, що Бог в своєму слові, коли молився Соломон і казав, будуть вигнані і помоляться в напрямку святого місця, то я почую. Він своє серце розполагав до спілкування з Богом. Соломон мудрий казав так, що не спіши своїми устами. І серце твоє нехай не спішить казати слова перед Богом. Бог на небі, ти на землі. Тому нехай нечисленними будуть слова твої. Ось і Ісус вчить на горній проповіді. А як молишся, не проказуй зайвого. Не балакай, не болтай. Не твори слів. Молитва – це не творення слів. Не говори багато. Один з отців церкви казав, що це як принцип. Ісус каже людині, людину, коли ти молишся, спочатку думай, а потім говори. Ми потребуємо налаштовувати свій розум на зустріч з Богом. Четверте положення тіла. Даниїл падав на свої коліна. Скажу, що Біблія вчить про 4, мабуть, молитовні пози. Це не єдина, але сьогодні вона вже в мегаполісах рідка. Сьогодні ми знаємо, що Біблія вчить так само про позу стоячи, Біблія вчить про позу лежачи, Біблія вчить про позу сидячи. Всі ці, тобто, іншими словами, Господу не є вирішально, в якій ти позі. Ну, дуже цікаво, що людина, яка упокорювала себе перед царем, вона на коліна ставала. І дивлячись, наприклад, Даниїла, просто хочу закликати вас, не маючи свободу в позі, не забувати, що є така форма поза молитви на колінах. На колінах, і вона має свою перевагу, і має свій виклик, а тому практикуйте молитву на колінах. Не тільки стоячи, чи сидячи, чи навіть лежачи. Періодичність молитов. Скільки взагалі ми говорили про час, крім часу відділеного для молитви, Даниїл мав ще й періодичність. Він, наприклад, установив, що його зустріч з Богом буде фіксована 3 рази в день. Давид говорив, що 7 раз денно я славлю тебе. Вранці, ввечері, опівдні я скаржусь і зітхаю, і він вислухає мій голос. Отакий був формат. Як молився Ісус? Нас не записано в Біблії, але ми знаємо точно, що він був євреєм, а єврей мав молитовний час. Євреї мали дуже чітко встановлені періоди молитви, і вони його трималися. Думаю, що над цим теж варто подумати, як часто ми будемо молитися. Зміст молитви. Даниїл молився та славив. Молився та славив. Два крила молитви. Хвала і прохання. І дуже важливо зберегти біблійний баланс. Апостол Павло закликає завжди за все дякувати. Апостол в посланні до євреям говорить насамперед, завжди приносити жертву хвали. Хотів би, щоб ми не переставляли з ніг на голову, щоб в житті християнському через богопізнання домінувала хвала і прохання, бо тільки горда людина не просить. І останнє. Даниїл молився і славив свого Бога. І далі зверніть увагу на цю фразу. Бо робив так і перед тим. В його житті сталася мегаподія. Над його життям зависла смертельна небезпека. Йому присудили смерть, якщо він помолиться не до царя, а до Бога. І ось Даниїл перед дилемою. Він собі тихенько помолиться, щоб ніхто не бачив, і тоді він буде жити. Або він буде практикувати свою тиху кімнату, молитву, як завжди, молитву перед Богом, і тоді він втратить голову, втратить життя. І Даниїл не вагався, таке в мене враження. Даниїл розумів, що якщо він має справу з Богом, то він не має причини до життя, якщо не мати з Богом справи. І для нього жити без молитви було рівнозначно не жити. І він вибрав краще померти, но залишитися з Богом. Він вибрав. І що мені важливо, він зараз молився на колінах не тому, що прийшла криза. Мені здається, він мав би кричати. Мені здається, він мав би побігти до царя. Царю, я ж твій перший помічник, що ж ти за закон прийняв? Помилуй. Ні, Даниїл, як і завжди. Людина, яка живе перед Богом, вона живе перед Богом постійно. Ось ця постійність молитви, ми її знаходимо в Ісуса. Він вчить про те, що потрібно завжди молитися. Читаємо, однак Ісус часто усамітнювався в безлюдних місцях і молився. Часто. Все земне життя Ісуса зв'язане з молитвою. Все зв'язане. Якщо сам Спаситель не мислив свого життя без молитви, як ми можемо жити без молитви? Даниїл вважав, що краще не жити, якщо жити без зустрічі з Богом. Нам потрібна ця зустріч нам. Ні, молитва не є для того, щоб тебе зберегти від небезпеки і біди. Молитва не зберегла Даниїла від левічого рову. Він туди потрапив. Він був покараний, його молитва не була почута. Бог ніде не обіцяв нас зберегти від небезпеки. Бог ніде не обіцяв, що нас ніколи нічого не зупинить. Але Бог обіцяв, що щоб з нами не сталося, Він буде там. І врешті в левічому рові Бог закрив уста через ангела лева. І Бог зберіг. І нас Бог збереже. Шукаємо Його. Амінь. Давайте ми помолимося. І в молитві своїй. В молитві своїй будемо просити Бога. Будемо просити Бога, щоб наші молитовні практики, наш досвід, щоб він жодним чином не став, щоб ми були постійні в духовних дисциплінах, але щоб ми зростали в благодаті Христа і не в законницькій самоправедності. Моліться про ріст пізнання Ісуса і моліться про благочестивих наставників, гідних наслідування. Ми з вами, немов оце вугілля одне поряд одним, допоможемо одне одному горіти для Господа. Помолимось. Отець Небесний, дякую тобі за те, що під час цієї конференції ми можемо знову і знову вертатися до переосмислення того, як ми живемо перед тобою. Господь, ти дав нам це життя для того, щоб ми пережили його достойно, пережили його радісно, пережили його наповнено, пережили його благословенно. І ти дав все для цього, ти найвище. Ти сина свого дав ради того, щоб життя наше кардинально змінилося. Дякую тобі, Господь Ісус, що ти залишив нам приклади. Дякую тобі за те, що ти з любові до Отця шукав його близькості. Батько Небесний, часом мені здається, що ми не любимо тебе. Ми не любимо тебе як слід. Ми не любимо тебе по-справжньому. Пробач нас за це. Пробач за поверхневість. Пробач за те, що ми любимо світ і суєту світу більше. Пробач, що ми ганяємося за привидами і боремося з вітряками, і пробач, що в нас немає спокою перед тобою. А ми потребуємо слова Твого. Ми потребуємо всепроникаючого слова Твого. Ми потребуємо Його зцілюючої сили. Ми потребуємо Тебе більше, ніж нам часом це здається. Батько, дай нам всім шукати Тебе більше, ніж дотепер. І знаю, що життя кожного Ти хочеш зробити більше і краще. Це не завжди є результат видимий. Але це є завжди результат свідоцтва. Господь, ми хочемо бути з тобою, бо ми є свідки твої в цьому світі. Тебе благословляємо, того, котрий шукає близькості з нами. Амінь.